Eta orain bai, otsailaren 11 emakume zientzialarien eguna da, eta egunari ohore egiteko zebrabidean emakume zientzialari gazte bat gonbidatu dugu bere ibilbidea ezagutu, eta emakume gaztetxoagoentzat ba, erreferente izan daitekelakoan. Gurekin hain zuzen ere, Uxue Lazkano Dobao, Zigi Bioguneko ikertzailea, arratsaldeon Uxue.
Haupa, txaldeon.
Txaldeon eta zoriona, gaur zure eguna baita ez, neurri handi batean?
Eskerrik asko, bai.
Ospatu bai duzu Uxue egun hau edo, ze balio dute zuretzat gisa honetako egun simbolikoek Uxue?
Bueno, duda asko dauzkatu hondi ospatzeko asko daukogun, baina bai da gisa egun garrantzitsua dela emakumean zientzian rola ikusgai jartzeko.
Uxue, zure ibilbidea ezagutu nahi genuke, gaur gurera gonbidatu zaitu honezkero, ikerlari izateko batek behar du ezinbertzean ez, jakin mina izan, gauzen sakonera iristeko grina hori behar da ez, hori da abia puntua?
Hori da, bai guztiz ados, bai, ikerlari xokso ze baldin baukogu da gauzak jakin eta ulertzeko nahi hori, así que nere ibilbidean ikuste pizkatolaz izala, ez, txikitatik gauzei buruz galdezka eta jakin nahi zean hola, eta gero hola aukeratu neban ere unibertsiadeko karrerian, nik Euskal Herriko Unibertsitatean biokimika eta biologia molekularra ikasi neban. Eta bertatik Bartzelonara junintzen bioinformatikako master bat ikastera Euskal Herrian ez egualako momentu hortan aukeraik, eta oindala urte bete bueltan nagola Zik Biogunen ere tesi doktorala itzen.
Beraz, erranen zenuke Uxuezuk betidanik izan duzula jakin min hori, kuriositate hori, txikitatik horrelako izan zarela?
Nik uste baietz, bai. Egisa da baita hori eskolan be asko bultaten gaitzuela eskotan ba, jakin minera eta neri beti gustau izan jate biologiakin, bueno, naturzientziakin zer ikusi izan zeuken ikasgaisa.
Bergarako eskola publikoan ikasi zenuen haurtzaroan, Uxue, nola oroitzen duzu? Garai hura edo zer referentzia zenituen garai hartan? Zientziaren inguruan, ze momentuan izan zenuen argi zure ikasketak zientziaren esparruan kokatu nahi zenituela, ala, nola izan zen pixkat garai hori Uxue?
Ba, nik Bergarako San Martin eskolan ikasi nahan eskola publikoan, baina egisa esan ez daukate hola buruan erreferente, klaro, egisa da txikitan igual zientzia exactamente zelan ez dakizula, baina nik uste dote erreferente handi zen etxean ikudotela, ni nire aita be beti izan da pertsona bat jakin min handixakin eta berak liburu pila bat erragalau izan zuztan txikitan. Akordatzen naiz bat konkretuki, sala galdera eta erantzunen liburu bat eta bi oso gustoko neukan. Bertan ba, gauzai buruzko badibidez zeru urdina ze badan, ba, olako galdera izan erantzuna zeren. Asi, nik uste hor gehizu txikitan daukaten buruan daukaten erreferente handizena nere aitza dela.
Aipatu duzuzuk ere, EHUn jarraitu zenuela zure ibilbidea Uxue, biokimika eta biologia molekularreko gradua ikasi zenuen, eta ezakit, hasieratik giza genomika izan zen gehien gustatu zitzaizuna, edo ezakit, laborategiko lana ere ez omen zenuen agitz gustoko, ez da Uxue, edo kontaigu ez du?
Bai, hori da. Bai, egisa da nik karreria zine banetik gehixen guztoko neukana genetikan inguruko ikasgaisa ziela. Zeukogun bat genetika orokorrian zala eta gero beste bat Ana Zubiagak giza genetika mate zoskundan eri asko guztau jaten daukeri eukine ban genetikako laborategi zan praktika batzuk itxeko eta egisa da laborategiko lan azala espero neban. Esan neban topaun ere guztoko horre pixkat zalantzak eukine ban aberra aukera honai neban edo ez. Eta modu hortan topaune ban bioinformatika, así que hasieran arazo handi bate izan zan, gero irten bide oso polits bat izan zan, eta gaur egungo nere lana topatzera bialdu sostan.
Hala erraten dute ez, batzuetan erabakiak zabaltzen dituztela bide posible gehiago, eta inoiz ez dela ez, hanka sartzen erabaz, ze gero, Uxue zukera aipatu duzu, masterra egin zenuen, bioinformatikakoa, eta Bartzelonan izan zen, ez? Masterra egin zenuela. Nola horretzen duzu garai hau edo nolakoa izan zen esperientzia? Bertan, emakumea unit zineten, ala nolakoa zen egoera?
Ba, egisa esan, biozientzietako karreretan emakume asko izaten, eta karreran ziarre Bilbon gehizena klasian neska ginen, baina masterrera junintzen nian panorama oso ezberdin atopaune, baina esan informatikak ingeisa uzer ikusi zeukan gai bat zan, eta hor gauzak aldatu intzien, eta mutilasko gauz gehiago zian klasian, bai.
Han, bortz urtez, ez, ibili zinen ikertzen, usue? Eta gaur egun, itzuli zara doktore tesia egitera, biologia konputazionaleko arloan. Zure proiektuaren helburu nagusia, zein da zehazki, usue?
Ba, nire tesisan gai nagusia da, prostatako minbizia eredu moduan eukitza, prozesu metastasikoak ulertzia. Mm-hmm. Hau da, guke bi paziente talde dauzkogu, dauzkogu prostatako minbizi lokalizaua, pixkat indolentia hua dana eukideben paziente talde bat, eren laginak, ospitaleko laginak dauzkogu, eta bestalde dauzkogu prostatako minbizi metastatikoa daukenak. Oso, gaixotasunan alde oso agresiboa da, paziente honek ospitalera heltzen dien erako ja, gaixotasuna batez be ezurreta garrunera zabalduta dauke, eta guretako, nahiz, eta pazientien dako oso gauza txarra izan, guretako gaixotasunan oso eredu ona da, metastasisa bere onenian ikusten lagauntzen dozkuna. Orduan, bi paziente talde honek konparauta, nik eta teknika konputazionalak erabilitzen, edo tenatopatia da, ze desberdintasun molekular daren bi minbizi mota honen artian, modu hontan metastasisa ulertu alizateko, zela prozesu zela ematen den ulertu alizateko eta erremedixua alba da, oza aldan einean erremedixua jartzeko.
Mm-hmm. Ez dizugu, bada ez bada usue, gehiago esplizitatzea eskatuko, ze ez dugu ulertuko, baina guk ulertzeko moduan gutxi gotxi beti nolakoa da bidea edo nola laburtuko zenuke adibidez, ba, tesi egiten ari zarela zure lan egun bat, imaginatu usue.
Nere lan bat, bueno, ba, ni ez naten ez, ni Bergaran bizi naiz, Bergarakoa naiz, eta bertan bizi naiz, eta Zamudion itxen dut lan, orduan kotxe hartu, eta laborategira juten naiz Zamudiora, eta bertan goizean goiz ordenagailua piztu, eta nik programatzen itxen dut lan, azkenian, orduan, ba, baldimanago momentu baten laginak sekuentia berri darela, ez, datuak heldu berri darela, ba, azten naiz datu horrek aztertzen, baina batez be da ordenagailuko lana batez be, ba, programatzen ibiltzen naiz, bertako servidorietara konekta, ulanak bialdu, eta gero batez be, ba, nire lankidiekin askotan beti kafe bat hartzen dugu goizian. Honek be bai, albidetzen da bena da, gure arteko interakzioa, ze gure taldia mistua da, ez gada, no, bioinformatikarixak. Oso politia dana da, nire lanana da, laborategiko jendia be badagola, orduan, erekin interakzio honek asko laguntzen dozku be bai, ulertzen, lana bere prisma osa oalde danetatik. Orduan hori bada, nire lana batez beda ordenagailuko lana. Eta bukatzen dutenean, etxera bueltan eta txaldetan, balbo nire lagunekin egon, menditxe paseo bat emo, baina, bueno, bizita oso normal bat, osea, beste edo zein ofizinako lanen antzerakoa.
Eta bertze edo zein lanetan ere, batzetan usue gertatzen da, ez? Gure buruari galdetzen diogula, ea bide zuzena hartu ote dugun, edo egoten dira, ez? Bizitzan alako inflexio puntuak eta krisialdiak, zu oraingoz, usue gustura zaude hartutako bideaz, gustuko duzu zure eguneroko edo zientzialaria izatea, gustuko duzu?
Ba, oso oso gustoko dut, ni gainera suerte handia daukat, eta nire tesi zuzendarixa bizat die, oso osa nire prozesu honetan laguntzen darena, beti dauke momentu bat entzuteko eta laguntzeko, eta nire lankidiak be bai, bueno, kriston taldia dauko, baina bai degiz askotan, bat ez be, solako egunetan deitzen dozkoela eskolatara jun, da jendia animatzeko, ba bai, pentsatzen dut, berre, benetan bideona dan, ze prekariedade handia sufritzen dugu, bekak eskatzen ibili biaga gure lana finantzia hau alizateko, eta egiz esan behin tesisa bukatuta, ba, gure etorkizuna besta oso, klaro, orduan bai baskotan, eta bat ez be gure berdinekin berbetan garenian, ez tesisa itzen dagoen beste jendiakin, ba, pentsatzen dugu, benetan bide hau da guri eroan gozkuna bizitza duin bat eukitzera, o ze, baina, bueno, egisa da gero egunerokua oso politxa dela eta egunero gauzak ikasten garela, zike honekan horrek animatzen dago.
Hori da, etorkizuna aipatu duzu, ez dagoela klaru egin usue, jartzen zara aurrera begira, intzinera begira, nola irudikatzen duzu edo zein litzateke zure ametsa bide honetan aurrera begira jarrita?
Bueno, ni kanpoan egondako, egisa da naizela oso ruen junez, baina etxera buelta uneretako oso politxa izan da berrez familixan onduan da, lagunen onduan egon da, euskara zientzian inalizatia niretako gauza oso handi bada. Orduan, gustauko jaten ere karrera zientifikoa albot Euskal Herrian garatzia, zen nik uste neri Euskal Herriko gizarteak eta bueno, unibertsitateak asko eman dozte, ez eskenean ikaskuntza publiko horrek izan da neri albidetu ostana gaur zientzialari izatea orduan aukeria eukiko baneban hemen geratzi izango zen neri gehi gustatzen jatena eta albot, ba, zientzialaren segidu, talik eta urte geixen, bai.
Gaurko bezalako egunetan usue, ikusgarritasuna eman nahi izaten diogu, ez? Emakume zientzialariei, zuk, aipatu duzu hasieran, beharrezko ikusten duzu egun agunera, eta gaztek ere ikus dezaten, emakumeak zientzian badutela bere lekua, eta egiten ari direla bide bat?
Ba, bai, bai, ze ikusten dugu, gero guk topatzen dugun errealitatea, nahiz eta gerozta errestasun gehiago dauzkogun eta gauzak parekatzen du jazten, bizi dugun errealitatea ondio urrin dagola nahiko ginoanetik, orduan nik uste eta gaur eskola batetik nator bertan txarla bat ematetik eta ikusten duzu erendako garrantzitsua dela eta galderak dauzkela ikusten dela herriko jendia bebai hortan dabilela eta nik uste bebai gertuko jendia olako gauzak itzen dagola ikustia berendako garrantzitsua dela hori pentsatzean nahi dut, orduan ba hortan segiduko go.
Aipatu duzu behin baino gehiago, usue egoera ez dela xamurra ez, eta oraindik ere ba, bide bat dagoela egiteko, gauzak erabat aldatzeko, ez dakit, zientziaren munduan gehiegi aritzen ez den entzuleren bat egonen da ziur, eta zein da emakume zientzialariek bizi duten egoera, kasuan kasu aldatu eginen da noski, baina pixkat egoera orokorra zein da? Zein dira identifikatzen aldituzun ba, oztopo nagusiak edo arazo nagusiak edo nolakoa da egoera? Argazki bat egiteko eskatuko banizu egoeraren hausue?
Ba, egisa da, ni karrera zientifikoan lehenengo pausuetan nagola, zen nion dio nire doktora dutzako tesi xeitzen hau, eta egisa da, karrerian aurrera zoia zen enean topatzen duzun oztopuak ezberdinak diela, ni koin topa honeizkenak. Orduan, igual nire ikuspuntutiko nire realidadian argazki bat itxearen, nik esango neban, nire tako importantiena dala da, erreferentiak eukitzia, oza, askotan, jefe postuetan geixenak izonak izaten dienez, saia da imaginatzia zu posto horretan, ez tozulako ikusten. Osa, ez tana ikusten azkenian ez talako aukera bat, orduan niretako adidez oin, nago laborate gizan, eta nizu zendari emakume bat daukatela, oso garrantzitsua da referente honek eukitzia ikusteko, aukera bat dagola, eta guk amesten duguna posible dala, ze bat beste batzuk lortu dabe. Baina egisa da, gure aurretik doia zenak, zaitasun asko eukiditzuela, eta askotan ba, bizitza, eren bizitza propizua eta familiarra garatzeko momentuan batez. Egisa da hori ez da launik daukaten arazo bat, baina bueno, hor dagola, ezin lehik ez etzesan.
Eta horri dagokionez, emakumeak zientzian jardunaldiak ere egiten duten lana azpimarratzekoa da, ez da usue?
Bai, eta emakume pila badare supergogor lanian ontan, leku, guk nik oinarreztasuna daukatze, lekuetatik ditzen doztenian nik nahi dutel, oza, nahi da benian egotia, baina esposatzen erak eren karreria eta dan orduan bai, azpimarratzekoa da gure aurretik egon dien danak indaben lan ahondisa eta ondio emakume pila badarela guri ba, kaminu errezten batez be bai, asike bai, bai, bai.
Zuk parte hartu izan duzu jardunaldi hauetan usu ezakit parte hartzekotan zealdetan ikusle edo ponente gisa edo?
Ba, danetik pixka, nizaiatu izan naiz lehenengo bertan zerenetatik ikasten zela ba, zela itxe zeben berba, jendian aurrian, zela saltza zeben, ikusten zeben problemak, eta aurten jun naiz eskoletara txarlak ematera, eta hori, batez be hori, eskoletan txarlak ematen egonez.
Hezkuntzan eragitea bada, ez, funtsezko pausu bat, ez da, usue, ikastetxetan, gaztetxoekin lan egitea, hori da pixkate oinarrizkoena, ez da?
Bai, nik uste bai ez, ze bertan azte zabe bai, oza, txikitati gara esposo eta gizartian daren ereduetara, orduan, erak ikusten badabe, posible dala, ba, pentsatzen dut, aukera moduan eukiko dabela, ba, eren aukerien bia debenian unibertsitatera juteko.
Ederki, ba, bide horretan segitu beharko dugu, lan horretan, usiel azkena doa, mila esker guretzat tarte bat hartzeagatik, eta ospatu eguna, merezi bezala, usue?
Bai, nire lagunekin ospatuko.
Hori da, gozatu, ongi zan?
Bai, agur.
Aio.